Alors, il nous dit, c'est beau. Quand vous voyez, sans autre, le bordel, si ça va, ça
va. Non, Mohamed, le Mohamed, Bachel.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Rabbil Alameen. صلاه وسلام على سيدنا وحبيبنا العبد المؤيد الرسول المشدد المصطفى الامجد ابي القاسم محمد
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وعلى اله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين بالغفران إلى قيام يوم الدين. السلام عليك يا أمير المؤمنين. السلام عليك يا يعقوب الدين. السلام عليك يا إمام المتقين. سلام جمعی خلقه انبیاء شهدا صالحین مومنین مومنات تمام او از درکی و محافل و مجالس دلقاهی بودار ولی جز در او محافل و مجالس دده همسنا درگاه الهیدن bu gecelerde şey has bir gecelerde rahmet-i ilahi bir meseledir Allah inşallah sülenlerimizin ruhu şad ilesin atanımızın ruhu şad ilesin İmam-ı Şehada Hazreti İmam-ı Rahil Rizvanullah Ta'ali Allah-ı Enbiya'yla inşallah meşhur ilesin. Sizin müminlerin hizmetine selam arz ediyem. Ve tebrik ve tehniyet arz ediyem bu viladeti ve saadeti ağamız ve Mevlamız Emirülmüminin aleyhisselamı midvar için inşallah dünya ve ahiret Emirülmüminin aleyhisselamın eltaf ve inayatından inşallah بحمد الله ببرکت سلوات و محمد و آل محمد
اللهم صل على محمد و آل محمد
حضرت حجت اسلام و المسلمین آقای شربیانی امام جمعه فاضل شهر ادبشی و پرتلاش ادبشیدن تقدیر و تشکر دیگچه بانی خیلی رو پرچیز یخمان جلاخ و مسئله سلام از دیم الله توفیق دارم من در آرزو رسیم و انشاءالله همونوز مورد لطف و عنایات اهل بیت علیه السلام انشاءالله قرار بیسیم ایام بیزده سیزدهم چهاردهم و نوزده همه ماه رجب خاص بی جنرده بو جنرین زیچری بو جنرین شعاری بو جنرین ویرده عبارت دی استغفاردان چویش انسان توبه بیان قیده الله طرف احساس ندامت و احساس پشیمانی دیگر و استغفار و توبه بلاهای سنجین و سهلجین دوباره از این جامعه مزدن بیتره و ما کان الله لیعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. الله Kur'an'da bu ki Peygamber ta sen varsan bunların içinde bunlara azap edemeyeceğim. Yani insanlar bir amali ancak bilirler ki müstehik ki azap ve bela olurlar. Ama bir bereketi vücudu nazenini Peygamber-i Ekrem Allah belaları defiriydi. Belaları giyterdi. Və ona Peyğəmbərdən sonra nə bir bəla dəf olur? Bu ki, və ma kana liyuəzzibəhum və əntə fiyhim və ma kana muəzzibəhum və hum yəstəqfirun. Ta bunlar istiğfar edirlər, qeydirlər, istiğfar Allah'a tərəfi etməklıqdırlar. Bərgəşt edir, razgəşt edir. Ha bunlar istiğfar edirlər, Allah bunları əzab eləməyəcəkdir. Allah bunları müxtəlif bəlalərlə müxtəla eləməyəcəkdir. Əzabı bunlardan getirəcək. Baxın, Peyğəmbər o əzəməti ilə belə, o cayqahı ilə belə ki, Allah bir bərəkət vücudu Peyğəmbər əzabı getirir, bəla nazil eləmir, Amma həmin Peyğəmbər rivayətlərdə varmışdı ki, gündə 100 dəfə istiğfar edərdi. 100 dəfə Əstəğfirullah Rəbbi və Ətubu İləyhi deyərdi. Gör istiğfarın cayqahı və nə həddən ki, Rəsulullah da istiğfar edir. Əyyəm-i məzumi istiğfar edirlər. و ماه رجب ایام البیز ایام اعتکاف فصلی داره هر زمانی بهار و بهار توبه بهار استغفار بهار تضرع الی الله وجود نداره ماه مبارک رمضان ایام البیز ماه رجب ماه شعبان استغفار معناسا اون پشیمان اظهار پشیمانی بینه ولی چه بو دنیادا گناهلارندن پشیمان و نادم اوندو قیامتدا پشیمان اولمیاجاقدیر اما اوی چه بو دنیادا اظهار ندامت و پشیمانی الویه او دنیادا پشیمان و نادم اولجاقدیر و بو طرفدن ده روز ولادت با سعادت امیر المؤمنین علیه السلام در شخصیتی که عالم بشریت او شخصیت وجودنا افتخار دید شخصیتی که نه تنها زمینیان بلکه آسمانیان ملکوتیان بلنکی شخصیت وجودنا فخر و مباهات دیدن واقعا خوش آنزا چی بی بلنچی آوانن و بی بلنچی امامن بی بلنچی پیشوانن بی شیعه اسیر اگر قابلیت مزولا اگر ظرفیت مزولا و روایتی شاید اشید بسید پیامبرمیز و امیر المؤمنین علیه السلام مورده چوخ و طالب بود نقد حضرتن حدیث نگلوب در مورد فضائل وجودی و کمالات وجودی امیر المؤمنین علیه السلام اما بیبله دیگه دیگه بیبله حضرت فضائل منتشر ایلیه ایلیه بوده چی یا علی لولا ان تقول توائف من امتی ما قالت النصارى للمسيح عيسى ابن مريم لقلت فيك قولا لا تمر بملأ الا اخذ التراب من تحت رجليك ومن فضل طهورك فيستشفعون. حضرت بودوی پیامبرمیز بود که یا علی اگر بین جران چنون olmazdı ki توائفی و گروه های من امتنن او سوری دیگر که مسیحیلر نصارا حضرت مسیحی مورد دلیلر رسولا نصارا مسیحیلر حضرت عیسی بن مریمین الوهیتینه قائل بودلر اینلر نعوذ بالله این بله عیسی بن مریم نعوذ بالله الله اللهم روحیتنا معتقد بودند لگد کفر الذین قالوا ان الله هو المسیح ابن مریم حضر بود که اگر بون جرام چلون olmasıydı که بید ده منم امتنن سنم بردنده گروب وریلن و او سردن دیلن که نصارا و مسیحیلر حضرت عیسی بردنده دیدن O qədər sənin qorundində və sənin kəmalatının qorundində danışaram, sənin mənaqibi və fəzailini izhar edərəm ki, heç bir yerdən ibur eləməsən məcəl bu ki, əyağın altının torpaqlarını götürərlər, dəstəmaz alanda usul ki, qətəratı, abi vüzul ki, yeyə tökülür, qoymazlar o yeyə tökülsün. O su əxsilərlər, tökülən suları, o torpaqları əxsilərlər və ondan istişfa edərlər. Baxın, hətta bizim Peyğəmbərimiz, Peyğəmbər Əkrəm sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm, معلوم که تمام اون مناقب و فضایی که امیرالمومنین علیه السلام وارده حضرت اولاره ایه بلمی اظهار لسه هامسن دیه بلمی قطعه ای از اوبیانوس وجودی آقا امیرالمومنین علیه السلام پیامبر بیان ایده و حضرت فضایی اظهار ایده به خاطر بود که مردم گروه بلم اصلا حالا عید را از دیه دیه به خاطر مسالهی که وارد این جز بید در علی اللهی اولا امیر المومنی علیه السلام نعوذ بالله الله بالله حضرت الوهیت نه قائل اولا یعنی تمام پردلر کنار که میردن او حقایقی که وجود آقا امیرالمومنین علیه السلام دارد من بیدنم اون شعری که صفی‌الدین حلی اما یک سطحی روزی موندن قبان علماسیندندی بله چی دنم اون دیوانه بار بی دیوانه 13 دنه بیت امیرالمومنین علیه السلامون موردنده ایراد ایریفتی و انشاء ایریف جمعت فی صفات کل از دارو و لحاظا عزت لکل اندارو یعنی علی جان سن به شخصیت سن چی تمام صفات متضاد سنده جمع رو دو صفت داری چی عادی انسانلارده جمع محلقه غیر ممکنده اما سنده بو صفات متضاد جمع رده و رضا سن مثلون یخت یا مثلون چخ آزده بعد حالا برسنده اشاره دید زاهدون حاکمون حلیمون شجاعون فاتکون ناسکون فقیرون جوادون و صفات متضاد دیچی امیرالمومنین علیه السلام ده جمع شده یه شخصیتی که زاهدون حاکم اوج قدرت دیده اوج حکومت دیده امیرالمومنین علیه السلام حکومتی میشود و قلمروی چخ وسیعی مثلا عراق بیدن استانده امیرالمومنین علیه السلام حکومتی ده مصر بیدن استانده یمن بیدن استانده بو در وسعت وارده امیرالمومنین علیه السلام حکومتی و حاکمیتی رأس قدرت در حاکمیت، حاکمیت مطلقه، قلمرو حکومت تقریبا بیش از 90% خاورمیانه امروزی، خاورمیانه نه چهر داری قلمرو حکومت امیرالمومنین علیه السلام اوج قدرته، اوج حکومته، اما امیرالمومنین علیه السلام ظاهره تمام دنیا علیده، اما هیچ تعلقی یخود دنیایه، هیچ رغبتی یخود دنیایه. آمی صفات متضاد منم گرده این افر حاکم را رأس قدرت را و قلمرو حکومت با اندازه اولا و ندور ظاهر را بیدن هیچ قدرت اصلا وابستنده اولماسه، حکومت وابستنده اولماسه، هیچ تعلق اولماسه قدرت و حکومت، بی اعتنای به دنیا، بی رغبت به دنیا، ازده بیر حاکمیت و حکومتی که امیرالمومنین علیه السلام اشرافه وارده، احاطه وارده. بو روایت مرحوم صدو نقلی کتابنده که نقدر حضرتین اشرافه وارده کارگزارلارنا، استاندارلارنا، تمام او شهرلری که قلمرو به حکومت علی ابن ابی طالب علیه السلام دا قرار تاپمشتی دی بیدون ابو موسی اشعری جلده امیرالمومنین علیه السلام خدمت ندیدی یا علی سنین حکومتون دا بی شخصی بو جرم و جنایت مرتکب بودی بی بلنچی جرمی مرتکب بودی خب بیز بندن نیمیه، بندن نجور برکردیه حضرت بودی چی؟ امکانی یختون، من گلب رو به حکومتیمده بی بلنچی جرم و جنایت اتفاق شدون گوی نقدر حضرتین احاطه وارده ها؟ اوندادش بو وسائل ارتباط جمعی چی یختون؟ نقدر اینده بیزیم امکانات وارمزده، ابزار اطلاعاتی وارمزده بیزیم اختیارمزده، حضرتین چی بلا یخویده اما او وقت احاطه وارده حضرت بودی چی امکانی یختون منیم حکومتیمده منیم قلمرو حاکمیتیمده بی بلنچی جرم و جنایت اتفاق شد ابو موسی اشعری جرمی چی نه حضرت مطلعه کاملا اشراف وارده دیدی یا علی بله بو جرم و جنایت بوده اتفاق شمامشده بو شامده اتفاق شمشده معاویه منو ارجتمشده که اتونه علیدن خبر آمدونه بو جرم و جنایت اون قلمرو حکومتیزنده واقع اونمشده اما بیرمیدیلر نگر برخوردیل ازنده نگر خلاصه مجازاتی ازنده و شخص مجرمی منه ارجتدن که جرم دیم سنین حکومتونده و سنین حاکمیتونده بو جرم و جنایت انجام تابده بی بلنچی حکومت بی حکومتی که سرسعت ابن سوهان اشعار اشید بسودا سرسعت ابن سوهان و وقتی که امیرالمومنین علیه السلام حکومته یتیشتی مسند خلافت درنشتی اونده دا جلده تبریک و تحلیت دیده آقا دویادن گلنده شهادت یتشنده در روزه خود و مرسیه خود و جمله ای که سرسعت ابن سوهان امیرالمومنین علیه السلام ها بده زین تر خلافه و ما زانت کرد علی سن خلافت از اینت بگیم خلافت مقامون سن میخواه باید نه اینکه خلافت و حکومت سن مقامون میخواه باید بعض آدم نابیدید این مسند در اوپیانده او مسندی میخواه باید نه اینکه او مسند و حسن مقام بلایی میخواه باید یا علی زینت خلافت و ما زانت کرد خلافت سن زینت بدون سن آراسته لبون خلافت سن مقام میخواه پایدون خلافت سن مقام میخواه آپای ماده و لحیه اینه که احبت میمکه اینه ها خلافت سن احتیاط چهدو تا سن نیاز رو با یعنی حکومت حاکمیت بشریت سن نیاز رو با سن چی نیاز رو یختو حکومت و خلافت جلدا به مسیحی و چتابی چی یازد الامام علی ابن عبی طالب صوت العدالت انسانیه ترجمه برمود دار مرموم آیت الله بروجیدی زمانده آیت بروجیدی دستگیر بیده و امر لده چتاب مطالعه لسنده اگر تعیین لسنده به چتاب ترجمه بسود آیت الله صافی بود بایگانه به چتاب ترجمه لده صوت العدالت انسانیه که اگر بشریت سیه عدالت سسن اشیده عدالت سسن علیه مکتب نلشیده بوده عدالت علیه مکتب نلشیده بوده ارکان عدالت امیرالمومنین علیه السلام مکتب نلشیده ایگاه اون نقطه و احیاء اون نقطه و نچه جلده و ترجمه اون نقطه بی جلده در مورد علی و انقلاب فرانسه نشه دیدید بی جلی جتی مباعثه دید امیرالمومنین علیه السلام حکومت و انقلاب فرانسه علی و اعلامیه حقوق بشر خب اعلامیه حقوق بشر این ستیز در محتسه را بود جتی مباعثه دید با حقوق بشر که بله بیوارد و حقوقی که برای بشر و بشریت تعریف رو نبته بونه مقایسه ایده امیرالمومنین علیه السلام ناملغینم عهد ناملغینم خطبلغینم اون نامه ای که حضرت مالک اشتر یادده چه جرم مقایسه ایده او حقوق بشری که بشر امروزی من دردید دنس را ظلم الله نام نقدر دانشمندلری فیلسوفلری جمع ایفلر بیدن اعلامیه حقوق بشر یازدلر این ستیز دنم مادده امیرالمومنین علیه السلام بلارن اصلین و اساسن و رکنین من دوشید مندن قبا خطبلرنده ناملرنده کلماتنده بلارن بیان ایدی یعنی مقایسه ایم آیا بو حقوق بشر و امیرالمومنین علیه السلام میشه هم حقوق بشر بیان لده تبیین لده و هم دفاع لده حقوق بشریت و حقوقی که برای بشریت تعریف نبوده تا پای جان امیرالمومنین علیه السلام دایانده کوتاه کرده داده چجل مده حتی غیر مسلمانların موردinde یهودیلerin موردinde مسیحیلerin موردinde که onların حقیده را آیت olunsun onların حقیده زایی olmasın اما onlar için bir hukuk بشر برای بشریت یادتلار امریکاسو را انگلیسو را فرانسسو را آلمانو را کشورهایی که بنامی کشورهای متمدن بیم مطرح بلد دم از تمدن و حقوق بشر بلدار و خونجورو ندر حقوق بشر را آیت ایدار آیا بلدار اصلا بشریت ارزش دایدار آیا بلدار حقوق بشر رسمیت تانید بار بعد در حد اعلامیه رسمیت تانید بار اما همون مدعیان حقوق بشر دیدار biz bu hukuku yapmışız, bundan difa edildi görürsün. Filistin'de, Rolanda, Yemen'de, Suriye'de ne cinayetleri edildiler. Bir tane Filistin'de bir şey, 50 bin nefer insanları, o insanlar için onların hukukundan temburiydiler. Önleri müdafi, onların hukuku Birindiler, bunların kavuşmasına geldiler. Bunların geldiği mübahisə iddiamı Mümin Aleyhisselam'ın əhdinamələri Məhsulənnamə-i Kəzzəl-Mali Kəşfəri yazıbdı. Bu hüquqi bəşər imruzi ilə bunun maddələri ilə ki, gəlin ölür qəzabət edin. Gəlin bunların birisinin kənarına qoyun, ölür qəzabət edin ki, o hüquqi ki, Əli bəyan elədi və ondan difa elədi. Ta dəmin bəli, şəhadət, o hansı hüquqdur, bunlar yazan hansı hüquqdur. Bir dənə, bəli, hətta qeyri-müsəlmanın varət olmaqlığına, ki, vəxti ki, həzrədə xəbər verdilər, şəhr-i ənbarda Maviyənin sərbazları, ləşkəri köçürübdir, o yəhudi qızın qujvarələrinin, xərqalların qarət ediblər. Həzrət duydu ki, əgər bir nəfər bu xəbəri eşidər və deyib ki, mərc olar. Bu şahisli məlamət deyil. Əmir-ül-Mömin Əleyhisselamın hükumətində bu cürdür. Həm Həzrət bunları bəyan edildi və həm bunlardan difa edildi və kutah da gəlindi. Daha da çəkindi. Və onun ki, müncər olubi, hətta bir iddə Həzrətin dostları dəsindən qalsınlar, açsınlar. Amma ədalət gələk qalsın. Zərrəy muy gələk ədalətdən biz kənara çəkilmiyor. Bir bəhanəyə ki, mənim görvəri dağılacaqdır, mənim ətrafiyanım, mənim tərəfindən gedəcəklər. Mənim dövbərimdən pərakəndə olacaqlar. Vaqəl iftihar etsin. Hakimun, zahidun, fəqirun, cavabun, fatikun, nasikun. Bir şəxsiyyəti ki, sifat-ı mütəzaddım şeirlərində bəyan edir ki, nədir Əmir-ül-Mömin Əleyhisselamda cəmur? Mehrab-ı ibadətdə o cür Allahın müqamında dayanır, göz yaşı tökülür. Yətəmənməl təmənmülə səlim, yəbki buka ələ həzin, yəqul ah min dilləti zəvbə qoğdu səfər. Əliyyəbnə Əbi Talib, Allahın müqamında Allah qorxusundan, o ilan vuran adamlar kimin acını mücülür. Müstəribdir, ləzzət şübbələrinə. Amma həmin şəxsiyyət meydan cəngdə dər müqabil düşmən o rəşadəti və şəhaməti özündən nişan verir ki, kəndəhu bu bir dənə mərd-i cəhəncu, bir fərmandəyi qəbi. Bunların cəmiyyələlik vaqəən çox çətindir, mehrab ibadətdə ölür. Kəndəhu bəli qeyr az ibadət, Əmir-ül-Mömin Əleyhisselam ayrı bir iş yox, meydan cəmdidə də ölür. İftihar edir, mübahat edir ki, Allah bizə bir imami qərar verirdi, bir rəhbəri qərar verirdi ki, nə tənha müsəlmanlar, nə tənha şiələr, bəlkə aləm-i bəşəriyyət bu vücud-i nazərində mübahat edirlər və iftihar edirlər və müdvarıq ki, inşallah biz də şiəyan-ı vaqiyyə inşallah Əmir-ül-Mömin Əleyhisselamdan qərar tapaq və o inayətdər kərzət o əltaf və inayətdər kərzətin olacaqdır öz dostlarına, öz şiələrinə Allah inşallah bizi də məşmul et bu əltaf və inayat qərar versin və əlimizi Əmir-ül-Mömin Əleyhisselamın və Əhl-Beyt Əleyhisselamın damənindən üzməsin, məsir-i vilayətdə, imamətdə bizi sabit qədəm eləsin. Büyük pərçəm-i vilayət, həmin pərçəmi ki, Əmir-ül-Mömin Əleyhisselam onu bərpa eləmişdir və əlindir o pərçəm, o ələm, bugün məqam-ı müəzzəm rəhbərinin əlindədir. Bugün təcəssüm əməli vilayət مقام معظم رهبری الله ان شاء الله، مقام معظم رهبری عمر طولانی رسید، دشمنان نابود رسید. اولای چه بیزه بو مملکتیمزه، بزن بو کشورمزه خیانت ایلله الله و الانلره کسی و بزن کشورمزن و مملکتیمزن و الانلره کتاهی رسیم به برکت صلوات و محمد و آل محمد.